พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคอย่างยิ่งลาภอย่างยิ่งเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นโอกาสทองมนุษย์เรามีสุขมีทุกข์และสุขกับทุกข์เขายังไม่ถึงขั้นที่มันครอบงำทีเดียวหมายความว่าสุขก็สุขไม่ได้นานทุกข์ก็ทุกข์ไม่ได้นานก็สุขพอประมาณทุกข์พอประมาณและสำหรับผู้ที่เห็นภัยเห็นโทษในวัฏสงสารถือว่าเป็นการเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดพอมนุษย์เรามีปัญญาหรือว่ามีศักยภาพที่จะฝึกตนให้มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันความทุกข์รู้เท่าทันความสุขรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่เงื่อนไขของการเรียนรู้เรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องทางออกจากทุกข์ออกจากสุขนั้นคือจิตต้องมีกำลังจิตต้องอยู่เนื้ออำนาจเนื้อการดึงดูดเนื้อแรงดึงดูดของนิวรณ์ในการภาวนาสิ่งท้าทายในเบื้องต้นก็คือทำอย่างไรจิตใจของเราจะได้ไม่หลงอยู่กับนิวรณ์ไม่ตกร่องเราทบทวนว่าเดี๋ยวนี้เรายังมีเรื่องชวนคิดมีเครื่องกังวลอยู่ในใจหลายบ้างเราจะวางเราจะไม่ยุ่งกับมันจะไม่คลุกคลีกับมันเลยช่วงนี้ก็ความคิดเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีจุดจบคิดทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งปีทั้งเดือนก็ไม่ไปไหนวกวนอยู่ที่เดิมเรื่องเก่าชีวิตคนเราในสัมสากเพราะนิวรณ์ผู้มีสติย่อมไม่มีความรู้สึกว่าสัมสากเลยเพราะชีวิตของผู้มีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกอยู่ในโลกใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่ในโลกเก่าไม่ได้อยู่กับของเก่าเราอยู่กับของเก่าด้วยจิตใจที่ใหม่ท่านอย่าเพิ่งเสียดายกิเลสอย่าเพิ่งเสียดายความคิดมีเสียดายความจำเรานั่งคิดนั่งปรุงแต่งต่างๆก็มีความสุขบางเล็กน้อยก็จริงแต่ความสุขบางเล็กน้อยนั่นแหละที่เป็นอุปสรรคทำให้จิตใจไม่สามารถเขาถึงความสุขที่ดีกว่าเหมือนเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านอยู่แต่ชั้นล่างชั้นล่างนี่มันก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกแต่ตราบใดที่ยังอยู่ชั้นล่างยังก็ไม่มี โอกาสขึ้นไปชั้นบนนั่นผู้ที่ต้องการจะขึ้นไปชั้นบนต้องออกจากชั้นล่างการหมกมุ่นอยู่กับความคิดความจำต่างๆเหมือนเราอยู่ชั้นล่างความมหัศจรรย์ของจิตความเป็นอิสระภายในสิ่งดีงามทั้งหลายเกิดขึ้นในเมื่อเรายอมเสียสละที่อยู่ชั้นล่างเพื่อจะขึ้นไปชั้นบนนั้นความคิดที่จะออกจากกามเนคัมมะสังคโปเนคัมมะสังคปะนี้เงื่อนไขสำคัญในการปฏิบัติอย่างได้ผลต้องเห็นภัยในวัฏสงสารต้องเห็นความน่าเบื่อในการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเราว่าของเราการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นที่จะนำจิตออกจากทุกข์ได้เราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตใจจึงจะยอมสละความสุขความสบายกับเรื่องไร้สาระต่างๆเราจะดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเพื่อเป็นการเตรียมสติอยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับลมหายใจแบบลุ่มหลวมก่อนยังคอยน้อมไปกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งในกายหรือจะบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกทอหรือจะนับลมหายใจเช่นหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าถ้าได้หนึ่งถึงห้าโดยไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบเราจะตามลมหายใจเข้าจุดแรกอยู่ที่ปลายจมูกจุดที่สองหัวใจจุดที่สามท้องหายใจออกจุดแรกอยู่ที่ท้องจุดที่สองที่หัวใจจุดที่สามที่ปลายจมูกจนกระทั่งจิตใจหายดื้อหายพยศพอสมควรจึงกำหนดที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากหรือจุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดหรือจะพิจารณาจะวิเคราะห์ลักษณะอาการของลมหายใจว่ายาวและสั้นหยาบและละเอียดเป็นต้น ทคนิคเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุศลุบายที่จะชักชวนหรือจะน้อมจิตให้สันโดษอยู่กับลมหายใจให้พอใจอยู่กับลมหายใจมีฉันทะที่จะกำหนดแต่ลมหายใจอย่างเดียวกำหนดลมหายใจเริ่มแผ่วเบาต้องเพิ่มสติปรับสติของเราให้พอดีกับลมพอลมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะลมหายใจเปลี่ยนแปรปรวน มันจึงเป็นที่ตั้งของสมถกรรมฐานได้เป็นที่ตั้งของวิปัสสนากรรมฐานได้ให้เช็คให้สำรวจอิริยาบถของเราเป็นระยะระยะว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมตรงแต่ไม่เกร็งอิริยาบถนี้สำคัญ